Hallo, ons is Kruislag en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met 'n reeks oor genesing en ek wil jou regtig bemoedig dat maak nie saak hoe lank jy al sukkel met 'n siekte of 'n kwaal of iets waarvoor jy bid en nog nie antwoorde vir het nie, om nie moed op te gee nie. Jesus het iemand gesond gemaak wat verlam was vir 38 jaar. Petrus en Johannes het die ou by die tempel opgehelp wat al vir 40 jaar lank verlam was. So ons kan baie keer kyk na ons situasie en ek het al so lank hierdie siekte en ek het al gebid, nie gewerk nie, so ek gee nou maar net op. As dit is wat jou houding is of jou hart is, dan gaan dit nie werk nie. So jy gaan die Here 'n kans moet gee. Jy gaan jou hart moet oopmaak om te sê, Here, is daar iets wat ek nog nie gesien het nie? Is daar iets wat U vir my wil wys sodat ek wel my genesing kan ontvang wat U vir my het? So ons het laasweek gesels oor is dit God se wil vir jou om genees te wees en ons gaan hierdie week gesels oor hoe om jou genesing te ontvang. Maar ek wil net ter inleiding 'n paar goed sê waar ons laasweek gesels het oor is dit God se wil vir jou om genees te wees. En wat ons basies aangeraak het is God betroubaar? Doen God wat hy sê hy gaan doen? En as jy daai vraag kan antwoord, as God betroubaar is, dan weet ons wanneer ons hom nader, ons van hom iets af gaan ontvang. En ons het gelees in Psalm 89 van 35, kan jy gaan lees, ek gaan maar net die verwysings gee, maar basies dat God trek nooit sy woord terug nie. En dan in Jesaja 55 vers 11 sê dat God, dit is nie net dat God iets sê nie, maar dit wat hy sê, doen hy ook. En ons sien dit in Jesaja 53 vers 5, waar Jesus gesê het, ek het gekom om vir julle sonde te betaal en vir julle siekte, sodat julle genees kan wees. So die profeet Jesaja het iets gesê en God het dit gedoen deur Jesus. So wanneer God iets sê, is hy bietjie anders as wat ons is. Hy trek nie sy woorde terug nie, sy woord staan en hy doen ook wat hy sê. Hy gaan doen. En as jy daaroor gaan dink wat God se hart is, en God se hart word uitgebeeld in die persoon van Jesus. Okay, en die gevolgtrekking wat ons gemaak het, is dat dit is God se wil vir jou om genees te wees, elke keer 100% van die tyd. So God is nie die een wat enigszins genesings terughou, of jou wil siek hê, of enige so iets nie. En as jy kyk na Jesus, Jesus het 17 keer in die evangelies almal gesond gemaak wat na hom toe gekom het. Okay, Almal is 'n kort woord, maar dit is baie mense. Hy het almal gesond gemaak. Elke keer wanneer Jesus in siekte vasgeloop het, het hy dit gesond gemaak as die persoon het wel ontvang. Kyk, Jesus het nêrens in die evangelie rondgegaan en hande op mense gelê en hulle siek gemaak nie. Hy het rondgegaan en mense gesond gemaak. En in Handelinge 10:38 sê dit, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hierdie is 'n baie mooi vers wat God en Jesus en die Heilige Gees almal mooi saam sit as een, want dit was Jesus wat deur God gesalf is met die krag van die Heilige Gees, so dit wys klaar vir ons, hulle al drie is in eenheid, hulle al drie tree precies dieselfde op in elke situasie, en hy het die land deurgegaan. En partykeer kan ons 'n vers lees en ons lees dit net vinnig en gaan dit aan. Wat beteken dit dat Jesus net die land deurgegaan het? Dit sê nie hy het gegaan na spesifieke persone by spesifieke tyd en net hulle gaan genees nie. Hy het die land deurgegaan, beteken hy het gegaan wherever as daar siek mense is, het hy hulle gesond gemaak. Hy het nie heeltyd gegaan na ek moet nou na daai ou toe en ek moet na daai en ek mag nie na daai ou toe nie en ek gaan nie hier nie. Hy het net die land deurgegaan. Mense na Jesus toe gebring, Jesus het gegaan waar hy gegaan het en almal genees wat hy in aanraking mee gekom het. En dan natuurlik, hy het goed gedoen, hy het nie sleg gedoen nie, en hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons moet versigtig wees om die woord almal te koppel aan ons definisie van almal. Want partykeer woorde soos nooit en altyd en almal kom gewoonlik, dit borrel gewoonlik uit wanneer jou emosietank 'n bietjie vol is en hy loop 'n bietjie oor. Ek moet altyd na almal kyk in hierdie huis. Ek het dit nog nooit in my lewe gedoen nie. En dan dink jy soos, kyk jy altyd na almal nie. Ek kyk ook so nou en dan na mense in die huis. Maar ons gebruik woorde soos almal en altyd en nooit, asof dit soos, jy was ook nooit die skorrelgoed nie. Wel, nooit is 'n baie lang tyd. So ons sal sê nooit, maar dan bedoel ons eintlik, dit gaan eintlik soos ek doen dit meeste van die tyd. Nou wanneer God, wanneer Jesus sê almal, dan beteken dit nie meeste van die tyd nie. Dit beteken nie hy het 'n paar geskiep nie, dit beteken almal, dit beteken hy het almal genees. Ja, so basies sê hierdie vers dat Jesus het op aarde gekom, uit mense raak geloop en enige iets wat van die duiwel af was, het hy gesond gemaak of uitgedryf of ontslaaf van geraak. Wees dit dat die persoon verkeerd geglo het, het hy hulle gehelp om reg te glo, wees dit dat dit siekte was, het hy hulle genees. Wat dit ook al was, het hy vir hulle gegee wat hulle nodig gehad het. Okay, so God is nie die een wat siekte toelaat nie. God is die een wat siekte genees. Hy is nie die een wat siek maak nie, toelaat nie of wat dit gebruik nie of enige ander manier nie. Hy is die een wat dit gesond maak. Okay, Jakobus 1 vers 5, ons kan sien toe blaai. So as jy nie kan glo dat het God se wil is om te genees, jy gaan jy sukkel om van hom af te ontvang, want jy gaan nooit weet, is dit nou sy wil of is dit nou nie sy wil nie. So, en dit is sy wil vir ons om genees te wees. As jy nog vrae daaroor, kan jy laatste week se boodskap kry en daarna luister. Maar Jakobus 1 vers 5 tot 8 gaan ek vir ons lees en dan gaan ek bietjie daar gesels. En het sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom van God bid, want wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal van hom aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is, soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. As ons weer eens kyk na vers 5, wat God se hart is, dit sê dat hy aan almal gee, sonder om te verwyd. Beteken, elke persoon wat God nader verwys, hy sal hy gee, sonder om te verwyd. Hy gaan niemand wegwys nie, hy gaan na niemand kyk en sê, het te veel sonde, is jy heilig genoeg, het jy genoeg kerk toe gegaan nie, hy gaan nie kyk na jou prestasie nie, hy gaan kyk na jou, deur wie Jesus is, en hy gaan na kyk na jou in liefde en sê, ek wil gee. So God verwyd niemand nie, en ons kan dit selfde toepas met genesing, wanneer ons God nader vir genesing, verwyd hy niemand nie. Okay, dan in vers 6 sê, maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Okay, geloof sonder om te twyfel. Wat is 'n ander woord vir geloof? Is vertroue. Okay, nou hoe, dit het my lank gevat om te verstaan, hoe kan ek geloof hê en twyfel gelyk? So, jy kan geloof hê en jy kan twyfel op dieselfde tyd. Okay, as ons 'n voorbeeld vat, is dat ek iemand ontmoet vandag en gesels 'n bietjie met hulle en ek gee hulle my selfoonnommer en hulle het 'n krisis en hulle besluit om my te bel, gaan hulle geloof in my sit dat ek hulle gaan kom help, maar hulle gaan twyfel of ek hulle gaan kom help en op dieselfde tyd, want hulle ken my nog nie goed genoeg nie. Okay, so jy kan, hulle gaan geloof hê, vertroue hê, dat ek sal dalk vir hulle gesê het, as jy 'n probleem het, bel my en dan kom help ek. Maar, omdat hulle my nie goed genoeg ken nie, gaan hulle nie weet of ek wel dit gaan doen nie. So, daar gaan geloof en twyfel in die sanne boekie wees. Okay, maar, as jy my beter ken, as jy my al verlang ken, en weet dat wanneer jy my bel, ek sal kom, dan gaan jy dalk, jou vertroue gaan dalk baie groter wees, en met 'n bietjie twyfel. As jy my bel, dalk 3 uur in die middag sal jy sê, wel, ek gaan opdaag, maar as jy 2 uur die oggend bel, gaan die twyfel een bietjie meer wees, as wat het wat sou wees in die dag. So ons allemaal het eindelijk hierdie ding in verhoudings, wat ons het hierdie vertrouwe, maar ons kan daar nog steeds hierdie bietjie twyfel wees. Maar dan is al goed in hierdie wereld, wat ons nie oor twyfel nie. Okay? Wat ons totaal en al net vertrouw. Ons vertrou dat ons gebore is in hierdie wêreld, want hier sit ons. Ons vertrou dat ons arms het, dat ons hande het, want ons kan dit sien. So jy het nie, daar is geen geloof en twyfel saam nie, daar is net geloof in dit wat jy sien, daar is net 'n vertroue in dit wat jy sien. So, hoe vertrou ek die Here sonder om te twyfel? Soos hoe kan ek geloof hê sonder om te twyfel? Want soos ons aangelees het, sê dit, ons gaan nie kan ontvang as ons geloof het en twyfel nie. Hoe gaan ons op 'n plek kom wat ons net geloof het? En, dis, ek gaan theoreties die antwoord gee, dan gaan ek vir jou prakties speel het 'n bietjie anders uit, maar theoreties is dit, dat ons geloof moet net alleen staan. As jou geloof alleen staan sonder twyfel, gaan jy ontvang van die Here. So jy moet net God se woord vat soos wat dit is, sonder om te twyfel, sonder om ander planne te maak, sonder om ander goed uit te dink van sê nou dit werk nie. Nou hier is die uitdaging is ons is gemaak om probleme op te los. Ons is gemaak om te dink, ons is gemaak om te redeneer, ons is gemaak om by oplossings uit te kom. So ons jou brein werk so. Maar wanneer dit kom by die woord, dan gaan jy moet sê, hierdie is 'n feit. Soos wat ek 'n arm het, soos wat ek 'n been het, is dit 'n feit. Dit is nie iets wat wankel nie, want God se woord wankel nie. God, dit wat hy gesê het, gaan hy doen. So, hoe jy jou self kry om nie te twyfel nie, is om God se woord te vat vir wat dit is en klaar. En dan 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 kan jy gaan lees, praat daarvan, dat wat die vyand kom doen is, hy bring hierdie gedagtes van, dit sê, 'n skans waarheid. So, 'n skyn van 'n waarheid op. En dan praat dit van, ons moet elke gedagte vange neem en dit onderdanig maak of gehoorsaam maak aan Christus. So, in prakties werk dit so, is dat, deur Jesus is ek genees en ons ontvang ons genesing. Nou kom die stem, maar sê nou maar dit werk nie. Wat moet jy doen met daai stem? Dan moet jy sê, wat sê Jesus daarvan? Jesus sê nie, dit gaan nie werk nie. Jesus sê, almal kan genees. Dan bring jy dit in gehoorsaamheid aan Christus. En dis waar die geveg is nie noodwendig en ek moet al hierdie geloof opwek nie of ontsla raak van die twyfel nie. Die geveg is meer in jou gedagtes om jou gedagtes onderdanig te maak aan wat die woord sê en wat God sê. Want dit kan deur mense ook kom. Is jy nog steeds siek? Ga jy nou nie bietjie dit doen nie? Ga jy nie, is jy nog... So, en jy gaan met kies, wat doen jy met daai gedagte? Okay? En het kan mense wees wat baie lief is vir jou. Ek kan sien, jy gaan baie agteruit, jy het al 'n paar kilo's verloor. So, jy kan nie die Here vertrou nie, jy gaan nou iets om te gaan doen in hierdie saak. So, dit kom partykeer uit die hart van omgee, maar jy gaan met kies, waarop staan jy? Waarop staan jy vir genesing? Wat is dit wat jou feit is van jou finale waarheid, kan ek maar so sê. So, geloof op sy eie, geloof sonder twyfel, bring resultate. En, jy gaan nou moet dink oor wat ek nou volgende sê. Om genees te raak is maklik. Okay? Die genesingsdeel is baie maklik. Die vertroue sonder die twyfel deel is waar die uitdaging is. As jy geloof op jou eie het, dan as jy glo in wat God aanbied, dan vloei genesing as 'n vrug. Genesing is nie iets wat jy moet maak werk nie. Genesing is 'n vrug wat vloei van uit geloof uit. Okay, en as jy sukkel om vir God te vertrou in jou verhouding met hom, Galasiërs 5 vers 6 sê geloof werk deur die liefde. Gaan vind uit hoe lief God jou het en hoe baie hy vir jou omgee. En as jy sy liefde ontvang het, dan gaan jy om meer en meer kan vertrou. Okay, vers 7 en 8 sê, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig en al sy weë. En partykeer dan lees ek die woord en sê ek, Jesus, Here, dit klink nog ons hart. nou is ek sommer 'n dubbelhartige man en onbestendig en al my weë en u gaan glad nie dat ek van u af ontvang nie. En as ek 'n bietjie daaraan gaan dink, ek probeer baie keer dink, wat 'n voorbeeld is daar wat ons in hierdie lewe het nou, wat ek kan vergelyk met dit wat daar gesê word. Want dan help het my om dit 'n bietjie beter te verstaan. Wat is iemand wat dubbelhartig is, sal soos volg optree. Hulle sal 'n haar afspraak maak, en dan 'n uur later bel en sê, nee, ek wil dit kanselleer, ek wil nie meer my hare sny nie. En dan die volgende dag bel en sê, okay, ek wil weer 'n afspraak maak. En dan 2 ure later weer bel en sê, nee, ek kanselleer. En weer afspraak maak en weer kanselleer. Iemand wat dubbelhartig is, het nog nie tot 'n besluit gekom van wat hulle wil hê nie. Wat doen jy met iemand in jou lewe wat dubbelhartig is, wat nie weet wat hulle wil hê nie? Jy bly teen in een stil en sê vir hulle, gaan maak net jou besluit. Gaan op jou eie, gaan sit op 'n klip ergens, maak jou besluit en as jy klaar jou besluit gemaak het, kom sê vir my wat jou besluit is. Want iemand wat die hele tyd dit wil hê en nie dat wil hê nie en dit wil hê en nie dat wil hê nie, mens weet nie wat om vir hulle te gee nie, want jy weet nie wat hulle wil hê nie. Jy so, baie keer is dit so met genesing, is dat God weet wat hy vir ons wil hê. Maar ons weet nie noodwendig wat ons wil hê nie. Okay, en het skuil partykeer onder 'n sambreel, dat ons weet as 'n geheel ons wil genesing hê. Maar dan kom ons na die Here toe en sê, Here, soos ons gaan nou praat oor hoe om jou genesing te ontvang, maar dan kom ons na die Here toe met ons hart om genesing te ontvang, maar dan in ons agterkop en sê ons, ja, maar ek weet ek is nie goed genoeg nie. Ek weet ek het nog so baie sonde in my lewe, ek weet ek het nou my meer verloor, ek weet ek het nog leef nog nie in al die geduld wat ek moet nie. So, en wat jy eintlik sê is, jy is dubbelhartig, want jy weet nie, is ek nou goed genoeg, is ek nou nie. Is ek nou heilig genoeg, het ek nou genoeg kerk toe gegaan, het ek nie. So jy baseer dit, jou nadering tot die Here, gebaseer op jou prestasie. So jou hart oor die algeheel nader die Here om genesing te ontvang, maar daar is nog steeds daai twyfel wat inkom en dit maak dat jy dubbelhartig is. Dat die Here sê, ek bied dit aan, maar jy weet nie of jy dit wil ontvang of nie. Die probleem is nie in die Here wat dit aanbied nie, die probleem is by ons wat nie weet of ons dit wil ontvang nie. Okay, so hoe ontvang ons genesing? Weereens, in 'n eenvoudige voorbeeld, hoe ontvang jy, as ek vir jou iets aanbied, hoe gaan jy iets van my af ontvang? En eindelijk klaar die antwoord gesê is, ek moet dit eers aanbied. Jy gaan eers iets van my af kan ontvang, wanneer ek dit aanbied. En afhangende van die voorwaardes, wat ek sit op dit wat ek aanbied, gaan jy besluit of jy dit wel wil ontvang, of dit nie wil ontvang. As jy dalk 'n kar nodig het, en ek sê vir jou, hier is my kar, jy kan hom kry, maar ek soek hom oor naweke, gaan jy dink, wel, dis 'n okay deal. As jy dalk 'n mikrogolf nodig het, en ek sê, jy kan hom vat, maar wanneer ons trek, dan soek ek hom terug. En as jy my vra, wanneer trek ons, dan sê ons volgende maand, dan denk jy wel, dis nie moet werd nie. Ek sê, jy daar nie een kry. So, afhangende van wat die voorwaardes is, gaan jy besluit of jy dit wil hê, en of jy dit nie wil hê nie. Okay, as ek sê, hier is my yskas, vat hom, doen met hom wat jy wil, jy kan hom verkoop ook as jy wil, whatever. Dan gaan jy dalk sê, wel, dan vat ek hom, dan ry ek hom reg uit winkel toe, en verkoop ek hom. Maar, dit hang af van wat die voorwaardes is, en wanneer God dit wat hy van ons aanbied, bied hy onvoorwaardelik aan. So, hy het nie voorwaardes gekoppel aan dit wat hy vir ons aanbied nie. Kyk, blaai sal my na Efesiërs 2 vers 8 en 9 toe. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, en hierdie is 'n baie kernvers, van hoe dit werk om te ontvang van die Here in elke area van jou lewe. Die woord redding beteken redding, dit beteken genesing, beteken vrymaking, beteken voorspoed. So dit het meer as betekenis as net redding. So want dit sê vers 8 sê want uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Okay, so genade is God se deel, dis wat hy aanbied. En geloof is jou deel, hoe jy ontvang. So genade, as jy moet gaan uitvind, wat is dit wat God vir jou aanbied? Jy gaan nie dit kan ontvang, as jy nie weet wat hy aanbied. As jy twyfel of hy genesing aanbied, gaan jy dit teen nie kan ontvang nie. En jy gaan dit baseer op jou heiligheid, want jy gaan, hoe gaan jy weet, as jy glo dat dit nie heeltyd die Here se wil is om te genees nie, hoe gaan jy weet wanneer dit wel sy wil is? Op watse basis maak jy dan daai besluit? Jy gaan 10-10-1 'n gevoel moet hê vir dit. En om net te werk op jou gevoel is gevaarlik. Ek sal eerder werk op die woord wat standvastig is, wat sê, dis die Here se wil vir ons om genees te wees. So, genade is onvoorwaardelik. God koppel geen voorwaardes aan sy genade nie. Daar's nie jou heiligheid nie, nie jou sonde nie, jou Bybel lees nie, jou ongeduld nie, niks nie. Okay, hy bied dit vrylik aan. Jou geloof is jou vermoë om dit van God af te ontvang. Jou geloof is nie jy wat probeer om God se arm te probeer draai om iets vir jou te gee nie. God se arm is reeds gedraai deur Jesus en hy wil reeds vir ons gee. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, al die beloftes van God is ja en amen in Jesus. So geloof is nie iets wat jy moet probeer opwerk, sodat jy genoeg geloof kan hê om die Here te kan oortuig om in jou lewe te werk nie. Hy wil in jou lewe werk. Geloof is meer om jouself te oortuig van wat die waarheid is van wat God aanbied, sodat jy dit kan ontvang. Want dis ons wat sukkel met, ons is nie goed genoeg nie, ek voel nie, ek kan dit vandag gee nie, ek het opgestaan, ek voel sommer net, hoe gaan die Here nou wil werk in my lewe? Ek voel nie heilig nie, ek voel nie so nie. Ons moet onsself oortuig van wat God van ons sê en dis dan wanneer dit wat hy vir ons gee gaan begin werk en gaan begin vloei in ons lewe. OK, as dit jou help, is wat as jy sukkel met die konsep van genesing, kyk na hoe dit was met ons redding, met ons vergifnis van sonde. Wanneer het Jesus gesterf aan die kruis vir ons sonde? 2000 jaar terug. Hey, wanneer jy wedergebore raak, wat gebeur in daai oomblik? Jy ontvang net wat Jesus reeds 2000 jaar terug voor betaal het. Ontvang jy nou. Dis nie iets wat hy nou voor moet sterf en nou voor moet betaal nie. Dis iets wat jy net nou ontvang. Dieselfde is het met genesing. God het reeds daarvoor betaal 2000 jaar terug. Ons ontvang dit net nou in hierdie oomblik. Hy so... As jy net dink aan hierdie konsep van die geskenk is reeds 2000 jaar aangebied, en wat ons gesê het van God se woord, hy trek nooit sy woord terug nie. God het 2000 jaar terug die straf op Jesus gesit sodat ons genees kan wees en hierdie geskenk onvoorwaardelik aangebied. Okay, om jou te help om dit dalk 'n bietjie beter te verstaan, is dat wanneer jy in die werkplek is byvoorbeeld en jy moet 'n bonus kry, dan is dit gekoppel aan jou onlangse prestasie. Okay, so die werknemers sal kyk, hoeveel kliënte het jy gesien, hoeveel verkoop het jy gehad, wat het jy gedoen wat jy gesê het jy gaan doen, moes iemand jou werk oordoen, was jou werk laat. So daar's klomp goed wat geassesseer word om te sien hoe jy presteer het in die, onlangs, om te kyk of jy nou iets kan ontvang. Okay, so dis eerst die prestasie en dan, kyk, dan die uitkomst daarvan gaan bepaal wat jy gaan kry. Nou, Jesus het 2000 jaar terug gesterf en reeds dit aangebied en nou leef ons daarna. So ons prestasie hier op en af affekteer nie die geskenk wat gegee is 2000 jaar terug nie. So ons is nie veronderstel om ons heiligheid en ons waarde te koppel aan hoe ons leef, aan of God die geskenk aanbied en hoe hy dit aanbied en wat hy aanbied nie. Ons het, daar is een of ander, mens kan daar knoppie afsit, ons het een of ander heiligheid meter hier binnen in ons, wat jy al dag vir ons sê, nou is jy goed genoeg, nou is jy nie, nou is jy heilig genoeg, nou is jy bietjie minder. En vir tyd daar, as jy voel jy dan niks verkeerd gedoen nie, dan voel jy bietjie meer heilig as jy aan die dag. Maar God het nie een heiligheid meter nie. Hy kyk hier na jou en sê, Jesus, jy is nou op hierdie standaard, jy is nou hier, nou gaan ek vir jou gee, nou gaan ek nie vir jou gee nie. Okay, God se heiligheid meter vir jou is gelyk aan Jesus, en in Jesus is jy reeds perfek gemaak, so jy kan net ontvang. Jy moet seker maak dat dit wat jy glo van jouself saamstem met dit is wat Jesus glo van jou. So, blaai saam na 1 Petrus 2 vers 24 toe. So genade is wat God reeds aanbied, geloof is ons wat het moet ontvang. In Petrus 2 vers 24, het sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, so dat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Die Engels sê die laaste stukkie, by whose stripes you were healed. Okay? Verlede tyd. So, en hierdie, jy gaan moet gaan dink oor dit, jy gaan nie dit nou net in dit wat ek sê, dit vir jou gaan sin maak nie, want dit is bietjie anders om as wat mens gewoonlik dink. Daar, ek weet nie om dit reg te sê nie, maar laat ek eers klaar praat voor jy oordeel. Jesus genees nie meer mense vandag nie. Hy het dit reeds 2000 jaar terug gedoen. Ons ontvang net nou die genesing wat hy reeds aangebied het. Okay, so dit is nog steeds hy wat genees, ek sê nie dis hy genees nie. Maar dit is nie hy wat vandag moet besluit, gaan ek genees, gaan ek nie genees nie. Hy het reeds die besluit 2000 jaar teruggemaak en sê, ek wil allemaal genees, ek het vir allemaal sy siekte betaal. Ons is die wat nou dit ontvang en dan sê ons, Jesus het my vandag genees. As ek laas jaar een geskenk vir jou gekoop het en dit hierdie jaar vir jou gee, dan ervaar jy nou die voordeel daarvan. Maar wanneer ek dit vir jou gee, beteken nie, dan gaan ek weer daarvoor betaal of weer die geskenk gaan koop of weer dit opmaak nie. Ek het dit reeds lank al gedoen. Dit was reeds lank al beskikbaar. Ek het raak net die tyd gevat om jou uit te kom en jy kry net nou die voordeel daarvan. Hoekom is dit belangrik om te verstaan dat Jesus ons reeds genees het in Christus of wat God ons reeds genees het in Christus 2000 jaar terug? Daar is twee dele van geneesing. Daar is God se deel en daar is ons deel. As jy nie God se deel gaan verstaan nie en dat dit sy wil is of nie sy wil is nie, dan moet jy met twee dele deel. Ja, jy moet met God se deel deel en met jou eie. Okay, as jy verstaan dat geneesing reeds beskikbaar is en dat Jesus het reeds aangebied, het reeds daarvoor betaal het, dan hoef jy nie te worry oor God se deel nie, dis uitgesort. God het sy deel gedoen. Al waarop jy moet fokus, is jou deel om dit te ontvang. So jy veg van 'n posisie van wen af. Okay, jy hoef nie nog God te kry om te betaal vir 'n geskenk sodat jy dit kan ontvang nie. Hy het reeds betaal daarvoor. Jy moet net nou veg in jou gedagtes sodat die vloei kan gebeur en die genesing kan vloei as 'n vrug. So die probleem kom ongelukkig in by die vermoë wat die mens het om sekere siektes te genees, dan ons koppel dan aan die vermoë wat die mens het om sekere siektes te genees, koppel ons die moeilikheid en die graad van moeilikheid om genesing te ontvang wanneer dit kom by sekere siektes. 100 jaar terug, as iemand se blinde darm gebars het, dan was hulle dood. Toe ek 15 jaar oud was, het myne amper gebars, maar as iemand dan vir jou gesê het, my blinde darm laat uithaal, het soos, okay, dis no big deal, want die mens kan dit al genees. Maar nou, wanneer ons kyk na sekere siektes wat die mens nie kan genees nie, dan koppel ons, asof dit die Here meer genesingskrag moet werk, asof hy meer, asof ons die hemelse ligte gaan dim, as hy dit gaan genees. Siekte, die grootheid van Jesus, ons moet nie die siekte groot maak nie, ons moet Jesus se werk groot maak. Ons moet nie fokus op dit wat die siekte is en dit wat alles rondom dit is nie. Ons moet ons fokus op Jesus sit, sodat die vloei van wie Jesus is, kan vloei in genesing, in wat se area ook al dit is, wat se siekte dit ook al is, wat die naam van die siekte ook al is. Okay, so, Markus 11, vers 22, en nou gaan ons bietjie meer kom by die praktiese deel van hoe om jou genesing te ontvang. In kort net ter inleiding voor Markus 11:22 het Jesus hy het in Betanië gebly en hy was Jerusalem toe en waar die intog was waar hy die palmtakke gegooi het en gesê het haleluja. Hosanna is die hoogste en hy het teruggegaan Betanië toe die aand daar geslaap en die volgende oggend is hy weer terug Jerusalem toe. En op pad het hy honger geword en hy het op afstand 'n vyeboom gesien en die vyeboom het blare gehad maar hy het nie vrugte gehad nie. En Jesus het die vyeboom bestraf en gesê in vers 14, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En wat interessant is in Matteus, as jou Bybel dit het, dan sal jy sien, in partij van die tekste staan daar onder die hoofopskrif, sal sê Matteus 21, 12 tot 22, en dis die selfde gebeurtenis net in Matteus. En net nadat Jesus hierdie woorde gesê het, dan sê dit in Matteus, dat die vyeboom onmiddellik gesterf het. Okay, so die vyeboom het dadelijk gesterf, die volgende dag, toe hulle verby die vyeboom loop, sien Petrus die vyeboom en hy is asof hy vir Jesus sê, kan jy dit glo? Die vyeboom is dood. Jesus is soos de. Maar in daai oomblik vat Jesus die geleentheid om hulle te leer oor hoe om te praat met jou berg. En in hierdie in ons konteks vandag gaan dit oor genesing. En hy sê, en jy gaan, as jy opmerk, gaan jy weer kan agterkom, hier kom die konsep weer in van geloof en twyfel. En hy sê, en hy gaf ons lees van 22 tot 24, en dan gaan ek 'n paar goeders noem. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So, Jesus sê, julle moet net geloof in God hê. Weereens, as jou geloof alleenstaande is, dan gaan dit werk. Kyk, maar wat is die een sleutel in die eerste deel van vers 23? Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê. Kyk, wie moet met wat praat? Wie moet met wat praat? Jy moet praat met jou berg. Jesus het nie rondgegaan en vir God gesê, Here, hier is 'n genesing, jy moet dit gesond maak nie. Hy het sy autoriteit gebruik en met die siekte gepraat en dit bestraf. Hierdie konsep wat Jesus hierso verduidelik, het hy baie keer oor en oor gedoen. Hy het sy autoriteit gevat, hande op die siekes gelê en hulle het gesond geword. Hy het sy autoriteit gebruik, siekte bestraf, sê, gaan uit, koors gaan uit, hand word reg uit, man staan op. Hy het sy autoriteit gebruik, en dan is dit wanneer dit gewerk het. Okay, so wat is die, hoekom is dit so belangrik om die verskil te ken, tussen om te sê en te vra? Wat is die verskil tussen sê en vra? As ek iets sê, dan gebruik ek my autoriteit. As ek vir jou iets vra, dan vra ek vir jou om jou net te gebruik. As ons sê, as ek weet nie of ek verduidelik ek nou reg nie, maar as jy vir iemand, as ek met 'n siekte praat, gebruik ek my autoriteit. Obviously, dis God se autoriteit deur my, maar wanneer ek vir God vra om iets te doen, dan wil ek hê hy moet dit doen en dan dit niks in my uit te waai nie. En dit is nie wat Jesus hierso sê nie. So om 'n gebed te bid, ek wil die waarheid met jou deel, maar ek wil nie hê jy moet sleg voel nie, maar om 'n gebed te bid en sê Here, genees my asseblief, gaan nie werk nie, want jy vra vir die Here om iets te doen wat hy jou die autoriteit voorgegee het om te doen. Hy het vir jou die krag gegee, hy het jou die autoriteit gegee. En 'n voorbeeld om aan te dink is God, Jesus was 100% mens en hy was 100% God gewees. So in sy mens wees, was hy net soos ek en jy. In sy God wees, was hy 100% gevul met die Heilige Gees, net soos wat ek en jy gevul kan wees met die Heilige Gees. Die enigste verskil is, Jesus was 100% onderdanig aan die leiding van die Heilige Gees, en dis waarin ons nog groei. So, hoe het Jesus met siekte gepraat in hierdie lewe? Hoe het hy daarmee gedeel? Hy het sy autoriteit gebruik. Ons is 'n mens, ons het die Heilige Gees, ons... En dit is hoe dit werk. Jy moet jou autoriteit gebruik sodat dit kan vloei en sodat dit kan werk. So dit sê, want voorwaar ek sê vir jou, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. Dis 'n goeie mindprentjie om te hê wanneer jy kyk na jou probleem. maak jou oë toe en praat met jou probleem en gooi dit in die see. Okay, so dit sê nie om met God te praat oor jou probleem nie, dit sê jy moet met jou probleem praat oor jou God. Okay, en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So wanneer jy glo wat jy sê, dan sal jy verkry net wat jy sê. En ongelukkig werk het ander kant ook. Ek word altyd siek. Altyd hierdie tyd van die jaar word ek siek. Wel, jy gaan kry wat jy sê. Jy nooi en dan in. So as jy 'n keuse maak en sê, hierdie jaar gaan ek nie siek raak. Hierdie jaar gaan ek in gesondheid leef. Hierdie jaar gaan ek gesond wees. Dan wat jy kry, is wat jy gaan sê. En ek dink wat baie mense gedoen het ook met hierdie teks, is hulle het om vir westers, jy sal verkry net wat jy sê. En dan preek mense boodskappe so, sien jou kar, jy gaan kry net wat jy sê. Spreek jou kar in existence, en spreek jou huis, en spreek jou dit, en spreek jou dat. Die Here wil hê, jy moet goed hê, en jy moet oor die weg kan kom, en kan leef en alles, maar kan ons net die evangelie meer maak as besittings, meer maak as net aardse goed, en dit maak oor goed wat regtig saak maak in mense se lewens, gaan oor genesing, gaan oor voorspoed, gaan oor dat ons mense kan kry om vry te wees van die gebondenheid waarin hulle sit, as wat ons dit net die evangelie maak oor, sien hierdie ding wat jy wil hê, en spreek dit voort en ontvang dit. Okay, dit is baie meer as net dit. Vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit kry. So, wanneer dit kom by genesing, is jy gaan moet praat met jou siekte. Okay, en ek persoonlik, ek het al gehoor hoe ander mense bid, en jy kan bid net soos wat jy wil. Party mense het baie mediese kennis, so dan as iemand sê hulle voet is seer, dan weet hulle dis hulle ligament wat seer is, en dan bid hulle vir die ligament. Ek is nie slim genoeg nie. Ek praat liewer net met die voet. Whatever daar binne is, moet nou maar luister. En as ek kyk na, ek wil eerder nie my geloof dem, deur te dink, net nou het ek met verkeerde ligament gepraat, of met verkeerde been, of whatever nie. As ek kyk na wat Jesus gedoen het, en baie mense sal vandag offended wees met hoe Jesus genesing bedien het. Jesus het vir mense gesê, staan op. Dit was sy gebed. Dis dit. Jesus het vir mense gesê, steek jou hand uit. As iemand vandag vorentoe kom en, nou nie noodwendig julle nie, maar ek praat maar net, mense wat vandag vorentoe kom wil, jy moet eers 3 minute bid, voordat jy die geneesing kan sien. En partykeer bid jy jouself in ongeloof in, want jy probeer eers dink, wat moet ek nog alles sê, vir my geloof om op te wek. Jy moet net go for dit. Gebruik het jou autoriteit, praat met die siekte en laat het gaan. So, en jy mag dalk dink, dis vreemd, as my voet seer is om met my voet te praat. Maar laat ek dit vir jou vraag is, wat het gewerk vir jou al tot en met nou? En is jy nie bereid om iets anders te probeer nie? As jy met jou voet praat en jou voet is seer en het werk nie, wat het jy om te verloor? Doen dit op jou eie, sê, dis net jy kan vir jouself lag. So, wanneer ek enigszins een pijn het of een siekte of een kwaal het, dan praat ek dit daarmee. Dan sê ek, siekte gaan uit in Jesus naam, wees genees. So daar is 2 goed wat ek doen as a basis. En wanneer dit nie werk nie, dan bid ek nog en hoor by die Here is daar ook iets anders wat ek doen, moet doen. Maar as a basis, ek bestraf siekte en ek spreek geneesing. So ek sal sê, siekte gaan uit die voet uit of pijn gaan uit die voet uit. En dan sal ek sê, wees genees, wees gezond in Jesus naam. Natuurlijk in Jesus naam. Maar, so, dis die basis, en partykeer kan het wees, dat jy net met bid en sê, Here, wat, hoekom het ek hierdie pijn? En dan is het dat die Here vir jou gaan wys, jy eet dalk verkeerd, of jy, dit, jy kan nie, en ek nou dink, jy kan nie iets doen, wat die hele tyd pijn in jou lichaam veroorzaak nie, en dit aanhou doen, en verwacht dit gaan met aanhou weggaan nie. Jy kan die hele tyd bid, en dit gaan die hele tyd weggaan. Die Here sal dit elke keer genees, maar dit gaan die hele tyd terugkom, want jy hou aan met die selde goed. So as jy aanhou jou lichaam misbruik, en jy bid vir rugpijn, of jy bid vir iets, maar jy hou aan die selde goed doen, dan gaan dit weer terugkom. Die Here kan dit genees in die oomblik, en dis partykeer wat ons dink, is ons ontvang een geneesing, en dan voel ons een pijn kom weer terug, en dan voel ons, maar die Here het ons nie genees nie. Hy het ons genees, daar is ook iets wat ons doen, en aanhou doen, wat dit het weer veroorzaak, en dis waar dit nou maar kom, waar ons in bid en vir die Here moet vraag, Here, is daar iets wat ek verkeerd eet, verkeerd drink, wat ek verkeerd doen, wat die hele tijd veroorzaak, dat die pijn nie wil weggaan nie. Okay, dit kom maar so, dier verhouding. So, ek gaan een paar vrae antwoord wat gaan rondom geneesing. So, as ek glo ek is genees, hou ek aan om my symptome te weerstaan. Okay, dis weer die verskil tussen vrae en weerstaan. Ons vra nie die Here om ons te genees nie, ons weerstaan die vijand. Okay, so, ons moet ons autoriteit gebruik om die vijand te weerstaan. So, partykeer in my lewe het dit al gebeur dat ek onmiddellike geneesing ontvang, en partykeer het dit 'n ruk gevat vir dit om te manifesteer, maar ek hou aan om dit te weerstaan. As die pijn daar is, sal ek sê, pijn gaan weg, wees genees. As dit 'n uur later nog is, dan sal ek nog steeds weerstaan. Pijn gaan weg, wees genees. En het is nie dan dat ek twyfel nie, ek hou net aan weerstaan. Ek hou net aan daarteen staan. As die gedagtes kom, sê maar, dit is besig om nie te werk nie, dan as ek soos pijn gaan weg, wees genees in Jesus naam. Ek hou aan om dit wat teen my kom te weerstaan, omdat ek nog groei daarin om my gedagtes te vernuwe. Okay, en ek sê jou regtig bemoedig in die area van geneesing, is jy moet begin oefen, as ek het so kan noem, op klein goed, as jy jou kop seer kry, as jy verkoue kry, as jy griep kry, as jy iets kry, ons sal wacht tot iets groot gebeur, nou wil ons die Here vertrou. Begin die groei daarin om jou gedagtes te veg, wanneer dit nog in iets is wat nie regtig so groot is wat ons sal sê dit is nie. So, in plaas van om wanneer jy kop seer het, dadelik vir die pille te gaan, gee eers die Here 'n kans, die gospel. Okay, praat eers met jou kop seer, en jou liggaam gaan ook nie daarvan hou nie, jou liggaam gaan sê, nee, jy het nog elke keer 'n pil gevat, het werk, vat met die pil. Ek kry seer, vat met die pil. Maar, en daar is geen veroordeling om medisyne te vat nie, gee net die Here 'n kans die eerste keer. Begin jou vertrekpunt net by die Here. Okay, so as God my reeds genees is, hoekom is ek nog siek? Okay, as God my reeds genees het, hoekom is ek nog siek? Okay, God bied geneesing aan, die probleem is nie aan God se kant nie, die probleem is aan ons kant. Okay, so God is nie die een wat siekte toelaat nie, ons is die een wat siekte toelaat. God is nie die een wat siekte toelaat nie. Hy is die een wat genees. Ons is die wat siekte toelaat om dit nie te weerstaan nie. OK, God, hoekom het jy my nog nie gesond gemaak nie? OK, mense sal sê, ek wag vir my geneesing. Jammer, maar die harde waarheid is, so gedagte gaan jou doodmaak. Want wat jy doen is, jy sit die verantwoordelikheid op die Here om jou te genees, terwyl hy jou die autoriteit gegee het om dit te weerstaan. So as jy gaan sê, ek wag op my geneesing, dan moet jy dalk sê, ek weerstaan nog my simptome, of ek weerstaan nog dit wat my aanval. Want as jy sê, ek wag nog op die Here, dan gaan jy, jy gaan nog lang wag, want die Here het dit klaar aangebied, hy wag op jou. Jy moet nou die een wees wat dit ontvang. Ok, so, hoe kan ek my vlees kry om in lyn te kom met my gees, sodat ek my geneesing kan ontvang, wat Jesus 2000 jaar terug reeds voor betaal het. So, hoe kan ek my vlees kry om in lyn te kom met my gees, sodat ek my geneesing kan ontvang, wat Jesus 2000 jaar terug voor betaal het. Die enigste antwoord is die woord van God. Die woord van God is onverganklik, dis onbederfbaar. So wanneer jy die woord van God in jou hart plant en aanhou daarop mediteer, gaan dit opkom, dit gaan groei en dit gaan vrug voortbring. En die vrug wat dit voortbring is liefde, vrede, vreugde, geduld, genesing, vrymaking, voorspoed, al daai goed. So dit kom terug daarop, wat sê God se woord? Die vyand, die aanslag van die vyand teen jou is om God se woord stil te maak. Wat was dit met Adam en Eva? God het gesê, moenie van daai boom eet nie. Wat het die slang kom doen? Hy het vir Eva laat twyfel in God se woord. So in dis partykeer, want ons kyk na ons voel op 'n sekere manier, en dan koppel ons ons gevoelens aan wat die woord sê. En dit is nie goed nie. Wanneer ek nie goed voel nie, het ek al geleer, dat wanneer ek my gedagtes gaan verander, gaan my gevoelens beter raak. So dan vat ek myself en my negatiewe gevoel, en ek luister na iets, ek bid in tale, of ek lees die woord, sodat dit my gedagtes kan verander, en dan verander dit my gevoelens. Maar in daai tydperk, is dit 'n keuse om te maak, wat ek nie noodwendig so voel nie, maar later begin ek so voel. Jy so moet nie wag tot jou gevoel reg is nie, maak jou gevoel reg, as ek so kan sê. So, as ek een getuienis kan deel van ons het een saterdagoggend uitgegaan en sommer net die evangelie gedeel en met twee ouens op ons het met twee ouens by hek gestaan en gesels. Dus toe sê hulle maar hulle wil toe vra hulle of hulle die Here wil ontvang en hulle sê ja. En toe sê hulle maar hulle wil ingaan. Toe hulle ingaan, toe sit daar nog 'n klomp mense. En nou wil hulle hê ons moet nou bid dat hulle die Here kan ontvang. En nou dink ek maar, hierdie mense het nie 'n klou wat hier aangaan nie. So toe sê ek, "Wel, kom voordat ons bid vir julle om Jesus te ontvang, kom ons deel eers 'n bietjie dat ek eers met julle net deel wat ons gaan doen." En toe deel ek weer die evangelie met almal en toe daar ook 'n paar mense wedergebore geraak. Maar elke keer wanneer ons uitgaan, dan vra ons aan mense, is daar iemand wat siek is of pyn het waarvoor ons kan bid? Maar wanneer ons sê ons wil die evangelie kom deel, sal mense sê, ek het dit klaar, ek hoor dit, weet dit, ek wil dit nie hoor nie. En so het dit ons gegaan, elke keer vir mense gevra, en eventually, en ek weet nie hoekom ek half bietjie aangehou het nie, is hier iemand wat pyn het of siek het, sê, ja, hier binnen lê 'n vrou wat blaaspyn het en rugpyn het, en weet nie wat sy goed als nie, en sy kan amper nie eers beweeg nie. En ingegaan in die evangelie met haar gedeel, en ek het my hand op haar skouer gesit en vir haar gebid, en toe ek klaar vir haar gebid het, is asof sy omdraai en soos, maar sy verstaan nie nou lekker wat nou hier gebeur het nie. Want as een mens bid, is dit nie veronderstel om te werk nie, maar nou het dit gewerk. En nou is my pyn weg. En hierdie is ook een goeie ding om te doen wanneer jy bid vir geneesing. Doen iets wat jy nie voorheen kon doen nie. En ek is baie daarop, ek kan baie getuienisse vertel van mense wat net vir my gesê het, hulle voel nou beter. Maar ek is nie seker of voel hulle regtig beter nie. So dis ook om ek het nie vertel nie, want ek kan nie 100% oortuig wees of hulle nou net stories op maak en of het werk nie. So ek wil hê, jy moet iets kan doen wat jy nie gedoen het nie, so dat ek kan sien, daar's vrug in jou acties, daar's vrug in jou lichaam, dat dit het gewerk. En toe sê as ons met opstaan, het opgestaan, rondgeloop en haar pyn is weg. En na dit kon ons die evangelie met haar deel en sy wou wedergebore raak, omdat sy God se hand gesien het en gesien het dat dit werk. En een ding wat ek al geleer het, baie meer geleer het in die laaste ruk, is om net te bid vir genesing, of vir my, of vir enig iemand anders, maak nie saak hoe ek voel nie, hoe baie ek my Bybel gelees het, of hoe min ek het nie, wat my omstandighede is nie, en of ek achteruit gaan, of vorentoe gaan, of ek nie weet waar ek is nie, of my kop dig is, of vol is, of maak nie saak wat aangaan nie, ek gaan net die kans vat vir die Here om deur my te werk, of in my te werk. So ek wil jou regtig bemoedig wanneer dit kom by genesing, is moenie verskonings uitdink hoekom ek dit nie kan doen nie, hoekom dit nie gaan werk nie. Ek het nog nie genoeg kennis nie, of ek het nog genoeg my Bybel gelees, of ek voel nie goed nie, of ek het net my meer verloor, of watse verskonings jy ook al kan uitdink, sit dit net op die kant en just probeer net. Ek is amper op 'n plek wat ek meer impulsief net doen voordat ek begin dink, want as jy begin dink, dan redeneer jy jouself daar uit. Was dit nou die Here wat dit vir my gesê het? Nee, is dit nou die Here, en as jy klaar is, is jy al klaar op 'n slippery slope, want jy gaan neig na die gemaklike vleeskant toe. So, as dit kom by hoe om jou genesing te ontvang, is God bied dit reeds aan, ons is die wat ons gedagtes moet vernuwe en groei in ons geloof om dit te ontvang, en ons autoriteit te neem, ons met ons siekte te praat, en dit te beveel om uit te gaan en genesing te spreek. Ek het al baie, baie meer resultate gesien, vandat ek genesing so verstaan, waar ek voorheen dit heeltemal anders verstaan het, om vir God te vra, om my te genees. So ek weet, hier sal stien een paar van julle wat uitdagings het in julle liggame, moet nie mismoedig raak nie. Hou aan om die woord te spreek, hou aan om die saad te plant. En al is jy teleergesteld gewees in genesing, al is jy teleergesteld en goed wat nie gewerk het nie, sit dit achter jou en fokus op die Here dat hy jou hart kan gezond maak, dat hy dit wat hy vir jou wil hê, kan werk, kan laat werk in jou verhouding met hom. Wat sy seer en wat sy teleerstelling daar ook al is, kan hy gezond maak. Hy is jou pa en hy is vol liefde en hy wil dit in jou werk en deur jou werk. Amen. Amen. Dankie Here vir die goedheid, Here, en dankie dat ons vanoggend net kan besef dat die genesing reeds vir ons aanbied, Here, en dat ons dit net kan ontvang. Dankie dat u vir ons die autoriteit gegee het. Dankie dat u dit in ons kom werk het, Here. Dankie dat ons na vandag resultate gaan sien, omdat ons besef wat die waarheid is. Here, help ons om u te sien vir wie u is. Enige teleurstellings, enige goed wat ons mee deel in ons liggame, wat ons nog die resultate voorsien, Here, dat ons dit op kant kan sit en op u kan fokus. En die resultate kan sien wat u bring. Dankie dat u 'n volle prys betaal het vir elke siekte en elke kwaal, dat daar niks uitgesluit is nie. Dankie, Jesus. Amen. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.